Svět ve 20 minutách.
Dobrý den, vážení posluchači, vítejte při poslechu pořadu Svět ve 20 minutách. Politika, společnost, věda, to vše pohledem zahraničních médií, v jejich komentářích, analýzách a reportážích. Dnešní vydání pořadu pro vás připravila Gita Zbavitelová a od mikrofonu vás budou provázet
Aleš Kouba
a Eva Odstrčilová.
Dnešní pořad přiblíží novou egyptskou ústavu, kterou tento týden schválili Egypťané v referendu, a zasedání zvláštního tribunálu pro Libanon, jenž má vynést rozsudek nad vrahy bývalého libanonského premiéra Rafika Haririho. K dalším tématům patří negativní přijetí Livie Klausové na Slovensku, íránský jaderný program nebo rostoucí nedůvěra v ruská bezpečnostní opatření na olympiádě v Soči.
Svět ve 20 minutách.
Egypťané drtivou většinou schválili novou ústavu, která nahradí tu, kterou za své vlády prosadili islamisté. Toto schválení bylo téměř jisté, protože převážná většina Egypťanů podporuje armádu, která svrhla muslimské bratrstvo, píše server americké televizní stanice Fox News. Změny, které nová ústava přináší, přibližuje agentura AP. Nová verze především omezuje islámské právo a v preambuli konstatuje, že Egypt bude demokratickým a svobodným státem s civilní vládou, tedy takovou, která nebude mít ani vojenský, ani náboženský charakter. Tento výraz je terčem ostré kritiky islamistů, kteří jej považují za synonymum slova světský.
I když islámské právo šaria v ústavě zůstalo, nic to neznamená, neboť bylo součástí všech egyptských ústav už od 70. let. Odstraněna ale byla definice upřesňující tzv. Principy uplatňování, jež mohla posloužit k přísnější aplikaci šarií. Z nové ústavy také vypadla role univerzity Al-Azhar, která měla na dodržování islámského práva dohlížet.
Jeden zásadní článek dává armádě právo po dobu dvou následujících prezidentských mandátů jmenovat ministra obrany, čímž generálové na příštích 8 let získávají větší moc než civilní vláda. Článek tak podle agentury AP zpochybňuje pravomoci prezidenta. Obhájci lidských práv upozorňují, že ústava nezajišťuje transparentnost rozpočtu ozbrojených sil ani detailů týkajících se jejich rozsáhlé hospodářské říše, kam patří například stavebnictví, budování silnic a dálnic, prodej balené vody nebo hospodaření s půdou.
Dalším terčem kritiky je článek, který znovu zavádí možnost soudit civilisty vojenskými soudy. Prezident může podle nové ústavy jmenovat premiéra a předložit parlamentu dva kandidáty. Když parlament neschválí ani jednoho, může jej prezident rozpustit. Poslanci zase získávají pravomoc odstranit zvoleného prezidenta nebo ho potrestat za řadu zločinů. Mohou mu vyjádřit nedůvěru a vyhlásit předčasné volby, když k tomu budou mít dvoutřetinovou většinu a souhlas občanů vyjádřený v referendu.
Ústava stanoví absolutní svobodu náboženského vyznání, na rozdíl od předchozí ústavy islamistického prezidenta Muhammada Mursího, která svobodu vyznání a právo zřizovat modlitebny poskytovala pouze islámu, křesťanství a judaismu. Další novinkou je zákaz politické činnosti nebo vzniku politických stran na náboženském základě. To je rána především pro hnutí, jako je Muslimské bratrstvo a jeho strana Svobody a spravedlnosti, nebo ultrakonzervativní salafistická strana Nur. Ústava zaručuje rovnost mužů a žen a nařizuje státu zajistit ženám vhodné zastoupení v legislativních radách, veřejné správě a soudnictví. Stát musí také ženy chránit před jakoukoliv formou násilí.
Ústava také zaručuje, že stát bude respektovat všechny mezinárodní smlouvy, včetně lidskoprávních, které už Egypt podepsal. Dále stanoví, že zadržení lidé musí být předáni vyšetřovateli do 24 hodin a zaručuje jim právo na přítomnost obhájce, ale i právo nevypovídat. Neméně významnou novinkou je zákaz nuceného přesidlování, kterým trpěli koptští křesťané a další menšiny v důsledku sektářského napětí nebo ambiciozních plánů islamistické vlády.
Svět ve 20 minutách.
Ve čtvrtek zasedl v Hágu zvláštní tribunál pro Libanon, který má vynést rozsudek nad členy libanonského hnutí Hizballah, kteří měli zavraždit bývalého libanonského premiéra Rafika Haririho. Pumový atentát ho spolu s 21 dalšími lidmi zabil v únoru 2005 v Bejrutu, připomíná izraelský deník Jerusalem Post. Incident dodnes rozděluje libanonské šíity a sunity. Sunité požadují spravedlivé odsouzení pachatelů a Hizballáh tvrdí, že Západ chce jen pošpinit jeho dobré jméno, přestože mezinárodní tribunál vznikl v roce 2009 se souhlasem libanonské vlády.
Všichni čtyři obžalovaní jsou souzeni v nepřítomnosti. Ani po mnoha letech se je nepodařilo dopadnout, přestože je známo, kde bydlí, a vyšetřovatelé navštívili jejich vesnice a sešli se s jejich představiteli i s činiteli Hizballáhu. Hnutí dokonce zabránilo úředníkům v doručení obžaloby. Mediální pozornost případu ale byla tak obrovská, že tribunál rozhodl, že obvinění o své obžalobě nepochybně vědí a k soudu se nedostavili záměrně.
Svět ve 20 minutách.
I když už českými médii proběhla zpráva o negativní reakci na rozhovor nové české velvyslankyně na Slovensku Lívie Klausové, přineseme plné znění komentáře Petra Morvaje ve slovenském deníku SME. Klausová v rozhovoru prohlásila, že nabídku na post velvyslankyně dostala od prezidenta Zemana a že prezidenti moc věcí nevysvětlují. Prezidenti vám dají nabídku a vy tu nabídku můžete přijmout nebo odmítnout. Pro mne byla ctí. Odmítla, že by post dostala za svou podporu Zemana v prezidentské volbě. Podle ní ji média oslovila jako manželku prezidenta, aby vyslovila svůj názor. O Zemanovu soupeři Karlu Schwarzenbergovi prý neřekla ani slovo a o svém otci mluvit nehodlá. Ví jen to, že určitě nedělal nic zlého a naopak pomáhal v odboji.
Připomeňme ještě pozadí této kauzy. Klausová před prezidentskou volbou v narážce na paní Schwarzenbergovou prohlásila, že nechce, aby na Pražský hrad přišla dáma, která bude mluvit jen německy, a její syn Václav Klaus mladší pak obvinil Schwarzenbergova otce z členství v nacistické vlajce. Lidové noviny následně napsali, že otec Livie Klausové Štefan Miština pracoval u tajné policie fašistického slovenského štátu a podílel se údajně na deportacích Židů.
A komentátor SME Petr Morvaj píše: rozhovor s Livií Klausovou je na první pohled důkazem toho, proč obvykle nemá smysl dělat do médií rozhovory s velvyslanci, pokud tedy nejste zvědaví na jejich schopnost dlouho mluvit a nic neříct. A na fráze typu je třeba hledět do budoucnosti.
Diplomat je skutečně úředník s omezeným okruhem otázek, na které smí odpovídat. Přesněji řečeno, i v takovém případě jen zaobaleně přetlumočit oficiální postoj svých nadřízených vládnoucích politiků své země. Dobrý diplomat je pak ten, který dokáže nejvnější posluchače přesvědčit, že to, co říká, je i jeho názor. Rozhovor s novou českou velvyslankyní je ale zajímavější. Bohužel právě tam, kde se potvrzují obavy, že na tuto funkci se vůbec nehodí.
Nemá co říci ani k Marianovi Kotlebovi, k němuž i velvyslanec demokratického státu může přednést zásadové stanovisko v souladu s politikou jeho vlády. Podotýká Morvaj k neonacistovi, jenž byl překvapivě zvolen županem Banskobystrického kraje. A pokračuje: paní Klausová však z rozhovoru především vychází jako postarší teta, která až doposud žila jen pro svého manžela, a jako doplněk jeho kontroverzní kariéry a politiku vnímala pouze jeho prostřednictvím. Proto o něm hovoří a neustále se na něj odvolává bez ohledu na to, zda se otázka týkala pana Klause, anebo vůbec ne.
Je jedno, jakou novou funkci získala. Ona stále vykonává tu starou a jedinou, která jí opravdu seděla, funkci paní Klausové. Jinak nemá co říct. Je sice uražená, že jí berou jen jako manželku, ale na jakékoliv jiné půdě, kromě té reprezentační manželské, je ztracená a nezachrání to ani pár nacvičených frází. Nemá se proč urážet, nedokáže říct nic, co by vyvrátilo více než podezření, že její post je také pouze součástí manželovy politické činnosti a jeho spojenectví s dnešním prezidentem Milošem Zemanem a také odměnou za podíl rodiny Klausových na očerňování rodiny Zemanova protikandidáta.
Právě ve světle toho, jak se Klausovi odvolávali na údajné skvrny příbuzenstva těch druhých, je nesmírně trapné, že paní Klausová stále nemá co říct k úspěšné kariéře svého předka ve službách fašistického i komunistického režimu. Pokrok je alespoň v tom, že už netvrdí, že o otcově minulosti nic neví. Třeba jednou předloží i to údajné množství dokumentů slovenských historiků, které vyvracejí, co proběhlo v médiích. Uzavírá Petr Morvaj svůj komentář k rozhovoru Livie Klausové.
Svět ve 20 minutách.
Dohoda šesti velmocí s Íránem o omezení jeho jaderného programu vstoupí v platnost 20. ledna. Podle agentury AFP to oznámil Teherán, který se minulý pátek dohodl s Evropskou unií na způsobu realizace dohody. Podle listopadové úmluvy má Írán na 6 měsíců omezit části jaderného programu za to, že mezinárodní společenství uvolní protiíránské sankce a neuvalí nové.
Americký prezident Barack Obama potvrdil, že Írán začne 20. ledna likvidovat zásoby vysoce obohaceného uranu a demontovat část odstředivek. Zároveň připustil, že dosáhnout konečné dohody s Íránem nebude lehké. Současná smlouva je prozatímní a zejména Izrael ji kritizuje jako nedostatečnou, protože Teheránu umožňuje jaderný program kdykoliv obnovit. Tyto nedostatky by měla napravit definitivní dohoda, ale jednání o ní ještě nezačala.
Další rozhovory velmocí s Íránem by měly začít v únoru, dodává agentura Reuters. Podle ní by nové kolo mělo najít širší shodu na řešení sporu o íránský jaderný program a snížení nedůvěry, která vede k napětí i konfliktům na Blízkém východě. Únor byl zvolen proto, že v Číně jedné ze zúčastněných velmocí začíná v lednu nový rok.
Svět ve 20 minutách.
Američtí protiterorističtí experti ztrácejí důvěru v ruskou bezpečnost olympiády v Soči, píše server americké stanice ABC. V rámci přijatých opatření budou v relativním bezpečí sportovci, kteří budou chráněni mohutným vojenským kordonem, ale jejich rodiny a diváci na tom budou podstatně hůř, varují odborníci. Jinými slovy, širší okruh kolem dějiště her, jako hotely, restaurace, nákupní střediska i místní doprava, bude vystaven značnému riziku.
Americké bezpečnostní odborníky znepokojuje, že navzdory třem teroristickým útokům ve Volgogradu od loňského října, které si vyžádali na 40 obětí, Rusové odmítají americkou pomoc při zabezpečení olympiády. Minulý týden ruské jednotky podnikly rozsáhlou protiteroristickou akci v oblasti Stavropole sousedící s olympijskou provincií, kde se našlo 6 mrtvých těl zavražděných z neznámého důvodu. Podle amerických představitelů, kteří zajišťují bezpečnost amerického olympijského týmu, útoky tak daleko od čečenského bojiště naznačují, že si ozbrojenci věří a dokáží udeřit na vzdálené civilní cíle s maximálním účinkem. Jejich cílem je zkompromitovat prezidenta Vladimira Putina.
Ke dvěma prosincovým volgogradským pumovým útokům se nikdo nepřihlásil, ale hlavním podezřelým je čečenský velitel Doku Umarov, jemuž se přezdívá ruský Bin Laden. Americké experty znepokojuje, že teroristé rozšiřují okruh působení. Upozorňují, že i když Volgograd leží od Soči daleko, je to významný železniční uzel, kudy musí projet skoro každý návštěvník olympiády.
Server amerického týdeníku Time se naopak obává, že ruská bezpečnostní opatření budou tak přísná, že zmizí olympijský duch her. V Soči bude přes 30 tisíc policistů, což je zhruba 10% všech obyvatel města. Patrně se jim podaří zabránit útoku, ale už teď se teroristům podařilo poskvrnit olympiádu strachem. Hry se konají od 7. do 23. února, ale Putin rozhodl, že přísná opatření budou v platnosti od 7. ledna až do 21. března.
Tato nařízení mimo jiné výrazně omezí pohyb účastníků i diváků v Soči a okolí, což v historii olympijských her nemá obdoby. Obyvatelé města nemají vůbec používat automobil a policie si vyhradila právo provádět namátkové prohlídky a razie a zabavovat i legálně držené střelné zbraně. Zakázané je také držení toxických a jedovatých látek, včetně hadího jedu, metylalkoholu nebo derivátu pepřovníku. Ne všichni odborníci jsou však přesvědčeni, že tato opatření odradí teroristy. Na přípravu případného útoku měli 7 let, protože Soči olympiádu získalo už v roce 2007. Mohli tak ve městě zřídit spící buňky, jejíž členy nelze odlišit od normálních obyvatel. Jestli bezpečnostní opatření někoho odradí, tak jedině sportovní fanoušky, soudí experti.
Svět ve 20 minutách.
Olympiáda netěší ani některé obyvatele Soči, protože výstavba nových budov má katastrofální dopad na životní prostředí, píše německý Spiegel. Nejvíc je pociťuje sočská ulice Baku, jejíž domy se staly obětí uměle vyvolané eroze půdy. Olympijský stadion leží necelé 2 kilometry odtud, ale vzdálenost se neustále zkracuje, protože kopec s obytnými domy se pomalu, ale jistě sesouvá. Podle jednoho citovaného rezidenta je rychlost sesunu 1,5 metru ročně. Místní domy kloužou z kopce dolů anebo se naklánějí.
Lidé žijící v ulici Baku brzy našli příčinu. Obří bagry vyryly v lese za čtvrtí velikánskou jámu, kam všichni stavitelé sypou odpad ze svých stavenišť. Podle místních ekologů jáma změnila tok podzemních vod v celém kopci a proto se půda sesouvá. Jeden 5-patrový rodinný dům už se naklonil natolik, že musel být stržen, ale než se tak stalo, zničil dřevěnou chatku svého souseda. Naklánějí se i ostatní domy v ulici. Když pustíte v pokoji míček, skončí vždycky ve stejném koutě. Jeden citovaný obyvatel změřil sklon svého domu na 4 stupně, stejně jako má šikmá věž v Píze.
Když Soči získalo pořadatelství letošní zimní olympiády, Kreml prohlásil, že po ní nezůstane žádný odpad ani znečištění životního prostředí. Loni v říjnu se ale ukázalo, že ruská státní železnice vyváží stavební odpad z budované dálnice spojující Soči s olympijskou vesnicí na ilegální skládku na Kavkaze a Mezinárodní olympijský výbor to velmi pobouřilo. Jenže vybudovat všechna potřebná zařízení není snadné. Kreml na břehu Černého moře a kavkazských svazích postavil 6 nových stadionů, lyžařské sjezdovky a trati, skokanské můstky a desítky 5hvězdičkových hotelů. Všechna sportoviště spojuje nová horská silnice a železniční trať.
V tak obrovském projektu ekologové moc velké slovo nemají, ale přesto vznesli protest proti znečištění okolních řek nebo proti budování sportovišť na mořských plážích. Před pár lety upoutali pozornost světových médií, když vzali útokem několik luxusních vil postavených v chráněné oblasti. Jedna z nich patřila místnímu gubernátorovi a další s kasínem a heliportem byla údajně určena pro samotného Putina. Jeden z aktivistů byl odsouzen ke 3 letům podmíněně a jiný byl obviněn z pokusu o vraždu a raději požádal o politický azyl v Estonsku.
Úřady nabídly obyvatelům sesouvající se ulice Baku náhradní ubytování, ale jen jeden pokoj pro každou rodinu. Většina se jich rozhodla zůstat. V noci špatně spí a nervózně naslouchají vrzání a skřípění svých domů ve strachu, že jim spadnou na hlavu. 60-letá Světlana Afanasjevová považuje za poslední naději Putina, napsala mu i dopis. Vážený Vladimire Vladimiroviči, píši vám ze Soči, které bylo tak kouzelné, než jsem přišel ten dobytek. Až příště navštívíte to nádherné nové město dole v údolí, nemohl byste se přijet podívat, co se děje i u nás na kopci? Cituje dopis Spiegel.
Dnešní vydání pořadu Svět ve 20 minutách končí. Jeho plné znění naleznete také na internetových stránkách na adrese plus.rozhlas.cz a některé vybrané pasáže si můžete přečíst také v týdeníku Rozhlas. Dnešní vydání pro vás redakčně připravila Gita Zbavitelová. S přáním příjemného poslechu dalších pořadů Českého rozhlasu Plus se od mikrofonu loučí
Aleš Kouba
a Eva Odstrčilová.